Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, ne întâlnim și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Ne dorim să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu lucruri inspirate, scrieri ale lui Solomon, care vorbește celor din timpurile sale, dar iată că mesajul său este atât de valabil și pentru noi astăzi. Vă invit să citim din Cartea Proverbelor, capitolul 11, începând cu versetul 29. Cine își tulbură casa, va moșteni vânt, și nebunul va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață, și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos. Vreau să-i spun bun revenit pastorului Beniamin Anca.
Bine v-am regăsit!
I-am dat așa un titlu acestui dialog, acestei emisiuni pe care vreau să o avem împreună astăzi, de la cauză la efect. Da? Solomon surprinde mai multe dimensiuni, de fapt exemplifică una și anume partea de familie, casa, dar vorbește despre roade, vorbește despre efecte și despre răsplată. Haideți să începem cu versetul 29, în care el spune: cine își tulbură casa va moșteni vânt. Mă întreb cum să tulbur casa sau la ce anume poate face referire înțeleptul Solomon.
Ați remarcat foarte bine, casa este familia aici în acest context, iar familia este un microclimat cu echilibre foarte fine, în care noi avem niște nevoi fiecare, dar în același timp îndeplinim și un rol, avem anumite responsabilități. În momentul în care cineva din această echipă frumoasă pe care Dumnezeu a creat-o, familia, nu își îndeplinește un rol sau nu împlinește nevoia cuiva din familie, acest echilibru intră într-o tensiune care poate să conducă la tulburare. Relația este afectată, relația de familie. Așa că, din experiență știm aceasta, uneori lucruri chiar foarte mărunte, în momente poate mai tensionate pentru unul dintre membrii familiei, chiar o vorbă mai greșit aleasă sau chiar un gest mai nepotrivit poate să provoace o tensiune, tulburare. Și Solomon, ca unul care el însuși a experimentat frumusețe, dar și provocării vieții de familie, înțelegea foarte bine despre ce vorbea aici.
Aș face referire la o metaforă, nu sună cel mai bine, dar o să înțeleagă ascultătorii noștri de ce o folosesc. Virginia Satir, psiholog, autoare a mai multor cărți, folosea dinamica aceasta a familiei sau relațiile din familie, ilustrate prin această metaforă, cutia cu viermi. Da? Și ea se referea la faptul că toate aceste relații se întrepătrund. Și e ca și cum ceva este în mișcare permanent și da, erodează, pentru că atunci când ne gândim la aceste vietăți, nu ne inspiră ceva foarte înălțător. Așadar, vorbiți despre fiecare cu locul lui și cu rolul lui. Și ideea este, de ce consecințe atât de mari, da? Va moșteni vânt. Cine își tulbură casa, va moșteni vânt.
Există o lege a cauzei și a efectului, apropo de titlul pe care dumneavoastră l-ați dat acestei emisiuni, numită Legea de Fier a Universului. Ea este o lege care a fost așezată chiar la originea Universului, pentru că nu putem să explicăm altfel cum a apărut întregul Univers. Această lege ne obligă să vedem un creator dincolo de ceea ce se vede, adică cel care este cauza fundamentală. Dar legea asta funcționează în continuare în universul nostru. Să dau un exemplu, dacă aruncăm o piatră într-un lac, se vor crea mai multe cercuri concentrice, dar forța cea mai mare și impactul cel mai mare este asupra primului cerc. Acest prim cerc este familia. Cea mai mare influență pe care noi o avem și impactul cel mai mare este în primul rând în familia noastră. O vorbă pe care o spun într-o familie asupra cuiva drag are un efect mult mai mare. Să dau un exemplu, ceea ce spune un părinte copilului, decât aceeași vorbă spusă oricui, cuiva de pe stradă sau din anturajul său mai larg. Pentru că acel copil privește la tatăl său ca la o persoană care poate să aibă toată încrederea. Și de aceea o vorbă spusă propriului meu copil îl va afecta mult mai mult, fie în bine, fie în rău, decât o vorbă spusă oricui altcuiva. Fiindcă așa a așezat Dumnezeu lucrurile ca eu și fiecare dintre noi să avem cea mai mare greutate și cel mai mare impact, în primul rând, în familia noastră. Și nu întâmplător, Domnul Hristos spunea în Evanghelia după Marcu, la capitolul 3, versetul 25, dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. Iar aplicând acest principiu, apostolul Pavel spunea în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 5, dacă cineva nu știe să-și cârmească bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Dacă în acest microclimat eșuez, unde există și circumstanțe favorizante prin care eu pot să mă manifest spre bine, cum voi putea reuși în societate sau cum voi putea reuși în celelalte cercuri pe care Dumnezeu mi le-a dat să le influențez?
Așadar, efectele a ceea ce se întâmplă în familie sunt puternice și se văd destul de repede. Deși există plasticitatea neuronală, da? Deși în primele etape creierul este mult mai ușor de influențat, rezultatele se văd imediat. Asta o spun și specialiștii în neuroștiințe, o spun specialiștii în domeniul psihologiei, al sociologiei și da, înainte de toți aceștia, fără poate să facă atâtea studii longitudinale, iată că a spus-o Solomon, cine tulbură casa va moșteni vânt și nebunul va fi robul celui înțelept. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Am discutat și în alte emisiuni despre semnificația cuvântului nebun, cuvântului înțelept în cartea lui Solomon, dar de ce un om ajunge să devină rob în timp ce altul poate devine stăpân?
Având în vedere contextul anterior, care vorbea despre rolul bunăstării materiale sau cum să ne raportăm la bani, la bogăție, cred că aici Solomon încearcă un pic să aplice și să ducă în zona familiei impactul raportului față de lucrurile materiale și vrea să spună că o familie care nu-și gestionează bine resursele materiale, ajungând să le risipească sau să se adâncească, de exemplu, în datorii sau să facă lucruri inadecvate, creând un dezechilibru pe plan material, pentru că trebuie să recunoaștem siguranța materială și siguranța nu doar a zilei de azi, a zilei de mâine, este un element important pentru echilibrul familiei.
Apropo de aceasta, da, nevoia de siguranță este prima după cele fiziologice.
Exact. Și nu doar pentru femei, cum încearcă unii psihologi să spună, chiar și bărbații se simt confortabil dacă dispun de o anumită siguranță în domeniul acesta. Ori, cineva care, pentru că eu cred că fiecăruia dintre noi, majorității dintre noi, Dumnezeu a dat această șansă și posibilitate ca investind corect în propriile resurse și în viață, să aibă tot ceea ce are nevoie familia, să împlinească nevoile familiei. Dar gestionate necorespunzător, aceste resurse pot conduce de la libertate și independență a familiei, pentru că acesta este idealul lui Dumnezeu. Dumnezeu a ținut atât de mult la libertatea și independența familiei, spunând până acolo că va trebui la un moment dat să ne desprindem de părinți, nu emoțional, nu relațional, dar să avem propriul nostru cămin, propria noastră casă, propria noastră familie, fără ca nici măcar părinții să se amestece. Deci Dumnezeu ține la independența și libertatea familiei. Ori dacă noi ne gestionăm necorespunzător resursele sau ceea ce Dumnezeu ne-a dat, putem ajunge la dependență, fie financiară, fie pe alt plan emoțională, relațională și situația aceasta este nefericită pentru orice cuplu.
Da, și așa cum bine ați remarcat, pentru orice individ, atâta timp cât nu are autonomie, va depinde de alții și asta, am putea spune în termeni biblici, este de fapt sclavia.
Da, nu mai există sclavia aceea clasică în care omul era vândut la piață, dar există atâtea forme de dependențe nesănătoase care se pot crea datorită unor gestionări inadecvate a provocărilor vieții, încât nimeni nu va fi fericit ca să constate că, de fapt, libertatea sa este limitată pentru că a luat decizii greșite în viață.
Versetul 30, așa cum, de fapt, este și către finalul capitolului 11, pare să fie o concluzionare, o recapitulare. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Haideți să ne uităm puțin la ce se referă această neprihănire și ce vrea să ilustreze înțeleptul Solomon prin această metaforă, un pom de viață.
Neprihănirea înseamnă a respecta pe Dumnezeu și principiile de viață pe care El ni le oferă în viața noastră și, în ciuda unor tipare care încurajează diferite devianțe de la acest standard frumos al lui Dumnezeu, realitatea este că cine îl respectă pe Dumnezeu în viața lui și respectă principiile lui, are de câștigat atât pe termen scurt, imediat, pentru că este o persoană cu o conștiință liniștită, o persoană împăcată, o persoană care și-a găsit idealul spiritual și împlinirea spirituală, are de câștigat și pe termen mediu, pentru că respectând principiile lui Dumnezeu în relații, în gestionarea afacerilor, în gestionarea finanțelor, în folosirea timpului, chiar și în domeniul profesional, activitatea profesională, oriunde, nu avem decât de câștigat. Și îmi place foarte mult un trend destul de vechi relativ în leadership și în dezvoltare personală, care a ajuns să redescopere valorile Scripturii. Oameni care au făcut la un moment dat mare senzație, de exemplu, prin concepte de genul serving leadership, adică conducerea prin slujire. Au descoperit că, de fapt, nu trebuie să faci pe șeful la locul de muncă, ci să știi să te apropii de subalternii tăi și să-i ajuți într-un mod care să-i stimuleze. Și atâtea lucruri care au făcut furori în societate, care de fapt erau principiile dintotdeauna lăsate de Dumnezeu în Scriptură și astăzi, de exemplu, oamenii descoperă cât de important este ca locul de muncă și unde să ai relații de calitate. Că nu poți într-un mediu de muncă să progresezi și să ai eficiență și productivitate dacă nu sunt relații de calitate între angajați.
Și foarte atâtea bine lucruri. Menționat și chiar marile companii investesc pe partea aceasta și dincolo de... Adică, pur și simplu, s-a demonstrat că doar recompensa materială nu stimulează suficient.
La un moment dat, oamenii
și nu motivează
au nevoie,
suficient să rămâi într-un sistem.
Au nevoie de mult mai mult decât de satisfacții materiale. Ori cei care au înțeles lucrul acesta, ei sunt respectați în lumea noastră ca fiind oameni de avangardă, cu viziune avangardistă, dar aceste lucruri existau de când lumea în Sfânta Scriptură.
Da, rodul, un pom de viață. Și mă gândesc cum ar fi un pom de viață în viața noastră, adică așa, ca și metaforă, mă gândesc la o viață împlinită, nu doar la niște frânturi, nu doar la niște, știu eu, sau doar pe anumite paliere, doar material, doar familial, să spunem. Mă gândesc că viața unui om neprihănit este una plenară.
Dacă este să luăm această imagine a pomului, ar zice că rădăcinile reprezintă și locul de unde își trage seva sursa noastră de inspirație. Dacă aceasta este Dumnezeu, dacă ne inspirăm din Dumnezeu și din viziunea lui Dumnezeu despre viață și despre lume, înseamnă că suntem puternic ancorați într-o sursă solidă pentru o viață cu sens și împlinită. Tulpina reprezintă integritatea noastră morală. Cât de mult reușim cu adevărat nu doar să înțelegem, ci și să respectăm în viața noastră acele principii. Iar ramurile reprezintă toate acele domenii ale vieții în care aplicăm cu integritate acele principii, fructele fiind rezultatele gustoase și plăcute ale unei vieți trăite în armonie cu Dumnezeu.
Și după dialogul pe care l-am purtat săptămâna trecută, pe care le savurează și alții,
da,
și nu doar, da, numai noi. Da, și cel înțelept câștigă suflete. Știm că în contextul religios, ideea aceasta de a câștiga suflete înseamnă, are o anumită conotație, o anumită semnificație, a aduce pe oameni la Dumnezeu în propria biserică sau fiecare cum interpretează. Dar într-un sens așa mai laic, ce înseamnă să câștigi suflete?
Înseamnă să îi oferi șansa unui om de a vedea în tine, în viața ta, în principiile tale de viață, în felul tău de a fi, de a te comporta, o fereastră către o viață mai frumoasă, mai bună și mai împlinită la care el poate n-a avut șansa. Cred că asta înseamnă. Pentru că, până la urmă, toți căutăm o viață mai împlinită, ne adâncul sufletului nostru, toți ne dorim să fim fericiți, să trăim cu rost pe pământul acesta, dar nu toți să reușim să găsim, hai să zicem, secretul, deși nu e un mare secret, pentru că Dumnezeu l-a descoperit. Iar a-i oferi unui om această șansă înseamnă a câștiga un suflet, a-l ajuta pe un om să-și deschidă viața către un orizont pe care n-a avut șansa să-l guste sau să-l experimenteze.
Versetul 31 spune, iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ. Acum, noi știm, și Biblia vorbește și în biserici se predică în legătură cu faptul că omul neprihănit își are răsplata în ceruri, da? Adică de aceea suferă, de aceea se chinuie aici, pentru că va fi acolo din belșug totul. Ei, va fi sau nu, este sau nu este răsplătit? Va fi sau nu va fi răsplătit omul neprihănit pe acest pământ?
Deși unii creștini consideră că a vorbit despre răsplată e o formă mascată de egoism, dacă urmărim cu atenție discursul Domnului Hristos, vom vedea în Evanghelie că Mântuitorul a vorbit de foarte multe ori despre răsplată. De foarte multe ori.
Ori așa funcționăm ca ființe umane?
Eu cred că așa funcționăm și eu cred că Dumnezeu așa ne-a creat, cu anumite nevoi care trebuie să fie împlinite, și nu este rușine, nu este egoism să ținem cont și de această realitate, pentru că neîmplinirea nevoilor la un moment dat ne va face incapabili să fim de folos în jurul nostru. Când Domnul Hristos a fost întrebat ce răsplată vom avea în Matei capitolul 19, versetul 27, a vorbit și despre o răsplată pământească, spunând la un moment dat că cine va lăsa va sacrifica. E adevărat, viața de creștin începe cu anumite sacrificii, pentru că la început trebuie să renunți la anumite lucruri la care ai ținut, lucruri de care ai fost legat, poate să schimbi anumite comportamente, obiceiuri, și asta creează așa un sentiment al renunțării peste limită. Însă, la un moment dat vom descoperi că Dumnezeu ne-a cerut să renunțăm la anumite lucruri pentru a ne oferi altele mai bune în loc. Așa că eu cred ceea ce spuneau unii creștini, deși nu sunt de acord neapărat să experimentăm așa ceva, chiar dacă n-ar fi o răsplătire veșnică, ești mult mai câștigat deja pe acest pământ trăind după ceea ce Dumnezeu ne oferă în Sfânta Scriptură. Ai mult mai mult de câștigat în orice domeniu, familie, profesie, relații, petrecerea timpului liber. Ești mult mai câștigat dacă trăiești așa cum Dumnezeu te încurajează și îți arată în Sfânta Scriptură. Ai mult mai multe beneficii.
Da, și starea societății, atât în plan social cât și politic, de ce nu, sau în planul acesta subiectiv, arată că lucrurile se deteriorează, da? Oamenii nu sunt mai sănătoși emoțional, dimpotrivă. Nu doar că se vorbește mai mult despre depresie, ci chiar există mai multă depresie. Nu doar că se vorbește mai mult despre stres sau anxietate, chiar există. Și oamenii par fără Dumnezeu, fără sens. Sau chiar sunt.
Tocmai pentru că hrănim anumite mituri și încercăm să trăim după anumite mituri care nu sunt decât o programare la dezastru emoțional și relațional în viața noastră.
Așadar, cel neprihănit are recompense, are sau se bucură de anumite consecințe și pe acest pământ și da, Dumnezeu ne-a promis, Iisus însuși ne-a promis și viața veșnică. Acum întrebarea este, va fi răsplătit și cel rău? Cu cât mai mult, cel rău și păcătos va fi răsplătit, pare să ne spună pasajul, da? Și despre ce fel de răsplată vorbim?
Acum, în dicționarul explicativ al limbii române, noțiunea de răsplată are o conotație și pozitivă de recompensă, dar și una de pedeapsă. De altfel, este și un proverb, după faptă și răsplată. Realitatea este că Dumnezeu, cum foarte frumos exprimă prorocul, eu nu doresc moartea păcătosului. Dumnezeu nu dorește ca cineva să dispară. Dumnezeu ne-a creat pentru viață veșnică și pentru fericire veșnică. Tocmai de aceea Dumnezeu are atât de multă răbdare, pentru că El dorește ca fiecare om să-și poată valorifica la maxim șansa de a-L cunoaște pe El. Însă, la un moment dat, Dumnezeu va fi obligat să intervină și au fost situații în care a intervenit pentru a pune capăt răului, pentru că prea multă suferință și prea multă durere s-a strâns în lumea noastră. Așa că va fi o răsplată și a celor răi, dar spre deosebire de imaginea, să zicem, clasică sau tradițională creștină a unui chin veșnic, Sfânta Scriptură ne spune că ceea ce va hotărâ Dumnezeu va fi o moarte veșnică în dreptul celor care l-au respins în mod categoric și constant. Așa că răsplata celor răi nu va fi un chin veșnic sub nicio formă, pentru că Dumnezeu nu se poate bucura să vadă o veșnicie chinuindu-se chiar și pe cei mai răi dintre oameni. Asta nu-l va face fericit. În sufletul lui va fi o durere veșnică după cei care s-au pierdut și singurul lucru pe care Dumnezeu l-a putut decide în fața unei alegeri de a rămâne în rău și în răzvrătire și în sfidare, Dumnezeu a fost ca să decidă întreruperea existenței acelor ființe. Însă asta nu și-o dorește nici Dumnezeu și cred că nu și-ar dori o nimeni în mod normal, însă e o provocare de a decide pe ce drum vrem să mergem, pentru că putem ști de pe acum care este rezultatul final al fiecărei alegeri.
Suntem pe finalul emisiunii noastre, poate că mai merită totuși o nuanțare. Am folosit conceptul de recompensă, ați spus că există, când vorbim despre răsplată, există și ideea de pedeapsă. Credeți că este o diferență între ideea de recompensă și ideea de consecință? Ajută mai bine, poate, utilizarea uneia decât a celeilalte?
Dacă vrem să nuanțăm lucrurile, consecința are așa un element de pasivitate, adică orice acțiune a noastră, fie că vrem, fie că nu vrem, are o anumită consecință. Recompensa introduce un element de acțiune din partea unui agent activ responsabil, care vrea în mod special, da, din partea noastră sau din partea lui Dumnezeu, care vrea în mod special să răsplătească o alegere bună pe care am făcut-o. Din acest punct de vedere, îmi place să-L văd mai degrabă pe Dumnezeu ca pe un agent activ, care se raportează în mod activ la deciziile noastre și la viața noastră, decât ca pe un agent pasiv care a stabilit niște legi inevitabile și noi doar suportăm niște consecințe ale alegerilor noastre, ca și cum Dumnezeu nu ar mai fi implicat în niciun fel în viața noastră.
Da, de cealaltă parte, aș spune că atunci când vorbim despre consecințe, e o asumare a noastră. Da, dacă din perspectiva aceasta a recompensei, aș spune eu, factorul activ este Dumnezeu, din perspectiva cealaltă, probabil că merită să ne gândim că factorul activ suntem noi și depinde de alegerile pe care le facem. Este o alegere, drumul pe care îl urmăm, este o alegere maniera în care semănăm și ce semănăm atât în familiile cât și în mediul nostru social, pentru că ceea ce semănăm la un moment dat va duce roade. Nu putem să punem un tip de sămânță și să culegem un alt fel de rod.
Da. Acesta este un mare adevăr al vieții, nu doar al Bibliei, al vieții. Chiar și inactivitatea și pasivitatea are consecințe. Deci orice facem, chiar dacă nu facem nimic, vor fi niște consecințe. Singurul lucru pe care putem să-l facem este să decidem încotro vom duce viața noastră. Pentru că a nu face nimic înseamnă că deja am decis să fim inactivi. Dar și asta va aduce un rezultat. Așa că cel puțin, dacă tot merge viața înainte, hai să luăm volanul în mâini și să decidem încotro vom lua. La stânga, la dreapta, în ce direcție, pentru că doar atât putem decide. Nu putem evita acest mers al vieții și responsabilitatea de a face ceva cu viața noastră. E o responsabilitate care se află asupra fiecărui suflet omenesc. Noi decidem în ultimă instanță ce facem cu viața noastră. Vestea bună este că Dumnezeu ne oferă toate resursele ca să facem ceva frumos cu viața noastră și asta ne va aduce și nouă fericire și celor din jur.
Este, de fapt, versetul 30 pe care vreau să-l reamintesc ascultătorilor noștri acum pe final. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Haideți, dragi prieteni, să fim o binecuvântare pentru semenii noștri și da, efectele acestea se vor vedea și în propria viață, care va fi una trăită din belșug. Domnule Beniamin Anca, vă mulțumesc pentru întâlnirea noastră.
Mi-a făcut plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.